Pokoj Boží, bratia a sestry, sme privilegovaní, že tu môžeme byť dnes ráno medzi vami. Tak ja by som sa krátko predstavil. Moje iniciálky malé sú PJK, to znamená Peťo Jurik Košice, a veľké iniciálky PJK sú Pán Ježiš Kristus. Takže sme veľmi rádi, že tu môžeme byť ako rodina. V takýto váš slávnostný čas, ja som počul, že vy máte dnes dva v jednom. Že nie je len vďaky vzdanie, ale aj nejaké výročie obnovy tejto modlitebne. Je to pravda? Od 41. sa tu schádzate, wow. Takže to je super vec, že tu môžeme byť. Ale prvnež by som sa dostal k Božiemu slovu a to, čo mi Pán dal na srdce, traja králi prišli z východu a doniesli nejaké dary. My sme prišli z východu piati. My sme kráľovské deti z východu a my sme doniesli tiež taký jeden dar. Jeden dar, taký symbolický. My sme dnes mohli spať u Matúša Olivy v ich domácnosti a jeden dar, ktorý som vnímal, že by som symbolicky sme mohli darovať vašemu novému kazateľovi, pastorovi, je z 2. Timoteovi 2.15 a tam sa píše: usiluj sa, aby si seba predstavil dokázaného Bohu, robotníka, ktorému sa netreba hanbiť, ktorý krojí slovo pravdy, ako sa patrí. A tak našim takým darom je nôž. Aby si krojil to slovo pravdy, tu je to 2. Timoteovi 2.15. Viem, že vo vašej domácnosti máte plno nožov, uvidel som to, ale tento nôž je na Božie slovo. Aby si krojil slovo pravdy tak, ako sa patrí. Takže ja ti takto odozdávam slavnostne tento dar. Buď požehnaný. Aleluja. Je jeden verš v Biblii aj o slávnosti obnove chrámu. Je to v Jánovi 10.22 a tam sa píše: a bola slávnosť obnovenia chrámu v Jeruzaleme a bola zima. Dnes je celkom pekný deň. Včera sme trošku nás prefúkalo na Javorine. Tam bola zima. Ale bola slávnosť obnovenia chrámu a dnes máte 41. výročie obnovenia chrámu. Vtedy Pán Ježiš prišiel do Jeruzalema a tam sa pomaličky im ukazoval, zjavoval a tí Židia sa ho pýtali: dokedy budeš držať našu dušu v napnutí? Ak si ty Kristus, povedz nám to otvorene. Takže Ježiš prišiel na tú slávnosť do Jeruzalema a prechádzal sa v Šalamúnovej dvorane. Takže dnes tu je tá slávnosť otvorenia, je tu slávnosť vďaky vzdania. Práve tento týždeň som počul, že vždycky druhý oktobrový útorok je vďaky vzdanie napríklad v Kanade alebo v Amerike. Je to uzakonený štátny sviatok, kde stále druhý útorok oktobrový majú vďaky vzdanie a kde vzdávajú Bohu chválu hlavne za úrodu a za každé požehnanie, ktoré Boh dáva. Vy to máte v tomto týždni. U nás v Košiciach sme mali vďaky vzdanie asi pred troma týždňami a naozaj sme tiež mali dobrý čas. Takže Nové mesto nad Váhom. Tuna sme prvýkrát v tejto vašej modlitebni. Boli sme pred troma rokmi na Lehote, neviem, ktorý si nás pamätáte. Boli sme tam. Sme radi aj za toto pozvanie. Ale Nové mesto nad Váhom, chcem vám povedať, že je jeden z medzníkov môjho kresťanského duchovného života. Aj keď som tu na prvýkrát v tomto vašom zbore, jeden z medzníkov veľmi silných sa stal v Novom meste nad Váhom pre môj život. A bolo to asi pred 20 rokmi, keď sme začínajúci pracovníci s mládežou z celého Slovenska sa zišli na Zelenej vode. Čiže blízko. Alebo je to časť Nového mesta. A boli sme tam a slúžili nám rôzni zahraniční boží muži. A naozaj, bolo to veľmi silné požehnané, ale naozaj celý týždeň, ktorý sme tam boli zidení, diali sa úžasné veci. Ja ako mladý kresťan som mal otvorené oči, mal som otvorené ústa a chcel som z toho chytiť, z toho Božieho čo najviac. A tam som sa rozhodol, že chcem slúžiť v mládeži. Že chcem slúžiť. Hovoril som, Pane Ježišu, ja neviem nič robiť. Ja neviem ani pekne spievať, ako váš krásny spevokol. Ja som to mal hneď z prvého, v prvej rade. Tie hlasy som počul. Neviem ani hrať na hudobnom nástroji, neviem možno ani kázať, neviem naozaj nič. Možno som si myslel, že viem hrať trošku futbal, lebo ja som hrával do 18 rokov prvú lígu za Košice. A vtedy som sa obrátil a vtedy futbal sa mi, čo bol predtým mojim Bohom, som ho dal preč a som povedal, mojim Bohom je Pán Ježiš Kristus. Ale chcem povedať, že Pane, to, čo mám, to ti dám. Dávam ti aj ten futbal. Dávam ti to, čo mám. A tak, ako išiel deň po dni tu na zelenej vode a padali rôzne proroctvá, padali rôzne, boli používané duchovné dary, naozaj bolo veľké požehnanie, ale aj napriek tomu, ako som to videl zvonku, ja vo vnútri som sa cítil vždycky suchý a prázdny. Ako keby to išlo všetko okolo mňa. Ku bratovi proroctvo, ku sestre videnie. A ja som to nevedel, som bol ako keby mimo. A tak posledný večer, keď sme išli spať, ja som vyšiel zo svojej izby a vošiel som po také schodisko, také tmavé schodisko v tej ubytovni. Tam ma nikto nevidel a tam som sa modlil. A modlil som sa vrúcne a volal som na Pana a hovoril som, Pane Ježišu Kriste, ja vidím, že konáš úžasne, ale a ja chcem okusiť. A ja chcem vedieť, že som v tvojom pohľade, že ma miluješ, že chceš si aj mňa použiť. A tak som povedal takú modlitbu priamu a som povedal, Pane, je tu jeden služobník z Austrálie, volal sa Simon, prvýkrát a poslednýkrát v živote som ho videl vtedy a hovoril som Pánovi, Pane, veľmi by som si prial, ak by si ho mohol jeho použiť a ak by si mohol možno hovoriť skrze neho do môjho života. Čo mám robiť? Čo mám zmeniť? Kde mám posunúť svoj život? Ako ti mám slúžiť? Posledné ráno sme mali posledné zhromaždenie, kde už sme mali mať len obed a ísť domov. A tak na tom poslednom zhromaždení zrazu bol vedúci mládeže celej Veľkej Británie, Anglická, a on slúžil na tému, že o diablových klamstvách. A dvoch diablových klamstvách. A to je, že si nemilovaný a si nepoužiteľný. A zrazu, ako o týchto klamstvách kázal, ja som vedel, že to je o mne. Ja som týmito dvoma klamstvami klamaný. Lebo som stále mal pocit, že nie som milovaný a mal som pocit, čo ja môžem, ako som ja použiteľný, aký som ja potrebný v cirkvi alebo pre Pána Ježiša Krista. Čo môžem ja dať? A zrazu, keď on o týchto klamstvách hovoril viac a viac, ja som ožíval v svojom duchu, ja som ožíval v svojom srdci a keď prišlo po zhromažení posledné modlitby, tak som stál niekde úplne vzadu a som sa modlil už s otvoreným srdcom a zrazu dodnes mám ten hlas v uchu, kde on, tento Simon, spredu vstáva, volá tlmočničku, sa volala Denisa a hovorí, Denisa, come on, come on. A predieral sa celým davom, až ku mne dozadu a ja som otvoril oči, som skoro odpadol a on mi začal prorokovať proroctvo, ktoré sa už šťastie naplnilo, sa naplňa a to je o službe, o povolaní, o stĺpe v Božom dome a o Božej múdrosti, ktorú budem dávať ďalším. A ja som za to vďačný, že sa to stalo tu na v zelenej vode. A na to nikdy nezabudnem, lebo je to jeden z najsilnejších mojich medzníkov môjho života. Sláva Bohu. Takže, Boh je dobrý. Tí, ktorí ma poznajú, Matúš, Livia a možno iní z Košic, vedia, že sa častokrát hrajem so slovíčkami. Ja mám takú možno uchylku alebo dar. Nové Mesto nad Váhom, keď som si dal to slovičko, to mesto, Nové Mesto nad Váhom, chcem vám povedať, bratia, sestry, že vo mne to evokuje tri silné Božie veci. Nové Mesto nad Váhom. Nové Mesto, tá prvá črta je, že nové veci. Neviem, kedy bolo založené Nové Mesto nad Váhom, ale Tá črta je Božia, že my sa máme stále obnovovať v duchu aj v mysli. Majú prichádzať nové Božie veci, nový impuls, nová sila, nová čerstvosť. Takže tak, ako možno Efežanom 4.22, kde Pavol sa modlí a hovorí, aby ste sa obnovili v duchu svojej mysle a obliekli si stále nového človeka. Aby novota Božia tu bola príznačná v Novom meste nad Váhom. To, čo je staré, dobré, držme, ale aby prišli nové Božie veci, ktoré nám prinášajú silu a nový posun dopredu. Druhá črta vášho mesta je mesto nad vodami. Je to Váh, je to voda, mesto nad vodami. To je fantastická vec, lebo vieme, že napríklad Jeremiáš hovorí, požehnaný muž, človek, ktorý sa nadieje na Hospodina, ktorého nádejou je Hospodin a bude ako strom zasadený nad vodami. Vieme, že to hovorí žalmista Dávid. Bude ako strom zasadený nad vodami, ktorého koreň nikdy nevyschne, ktorého listie bude stále zelené. A Jeremiáš hovorí, dokonca nebude sa báť, keď príde horúčava. Keď príde sucho, v období sucha, aby naozaj bol stále čerstvý a zelený. To je druhá črta nového mesta nad Váhom. Nové mesto nad vodami Božími. Potok Boží je plný vody, Biblia hovorí. A tento potok Boží, aby stále zaplavoval vaše životy a tento zbor, aby tu bola čerstvosť a živosť. A tretia vec ma napadla pri meste, novom meste nad Váhom, že by sme zmenili posledné písmenko M na U, aby to bolo nové mesto nad Váhou. Váha. Váha je v celej Biblii symbol spravodlivosti. Aby naše vážky, váhy boli spravodlivé. Boh chce, aby tvoje srdce a moje srdce boli spravodlivé. A keď sa rozhoduješ v živote, aby si sa vždycky rozhodol podľa Božej spravodlivosti. Takže nové mesto nad váhou, nad spravodlivosťou. Biblia hovorí, že Boží trón je upevnený spravodlivosťou. A tento zbor nech je upevnený spravodlivosťou. Viete, Košice, to je po východňarsky kosite, kosite, to je žatva. Košický zbor vyšiel z perešského zboru. Pereš, to je o praní, to je o umývanie, o očisťovanie rúcha. Bratislava, my vieme, že to je bratia sláva. Nech tam je tá sláva, ktorú vidia bratia a sestry. Chodievame slúžiť do Bardejova a Bardejove som vysvetloval, že Bar je po hebrejsky syn. Bardejov je syn všetkých dejov. To je syn Ježiš Kristus. Takže nové mesto nad Váhom, máte silné tri črty v svojom názve a aby to platilo tak, že ste vždycky obnovujúci, ste vždycky zasadení nad vodami, čerpajúci od Božích vôd Ducha Svätého a aby ste boli spravodliví a držali spravodlivosť. Dnes máme vďaky vzdane a ja by som chcel tiež z písma povedať tri veci, ktoré Biblia nás vyzýva, aby sme boli vďační, alebo v čom sme vlastne dlžní si navzájom. Dlžní navzájom jedni druhým. Biblia hovorí, že sme podlžní sa navzájom milovať. Rimanom 13.8. Nebuďte nikomu nič dlžní, okrem navzájom sa milovať, lebo ten, kto miluje blížneho, naplnil zákon. Jedni druhým sme dlžní vždycky lásku. Vždycky lásku, milovať sa, hľadať praktickú činnosť lásky. Niekedy je to, že sa musíme znášať navzájom. Aj znášanie je láska. Niekedy je aj napomenutie láska. Ako sa napomínať s povzbudením? Ako správne? Nie, že sa budeme odrezávať, ale pravý koreň slova z gréčtiny napomenutie je vždycky s povzbudením. Pán Ježiš, keď nás napomína v Biblii, tak vždycky dáva aj povzbudenie, dáva vždycky aj východisko. Druhú vec, ktorú sme si dlžní navzájom, je Biblia hovorí v 3. liste Jánovom 1.8, tam hovorí, že sme podlžní prijímať jeden druhého. Tam sa píše, my sme teda podlžní prijímať takých bratov, aby sme boli spolupracovníkmi pravde a cirkvi. Sme podlžní prijímať jedni druhých a zvlášť aj pracovníkov. My sme mali včera fantastické prijatie, ďakujeme za to, A naozaj sa prijímajme navzájom a nikdy nie sa povyšujme nad jeden druhého. Ale majme jeden druhého za vyšších od seba. Ale tá tretia vec, ktorú sme dlžní si navzájom, je podlžní sme ďakovať jeden za druhého. Všetci, ktorí sme prijali Pána Ježiša Krista, sme trofej Božej milosti. Boh nás získal tam, rôznymi spôsobmi nás pritiahol k sebe. Ja do 18 rokov som o Bohu nechcel ani počuť. A keď mi môj brat dal do ruky Bibliu, ja som ju odhodil. Ja som ju odhodil a som povedal, že ja nechcem žiadneho Boha. A keď nás raz pozval s mojou sestrou na skupinku, kde on už chodieval, tak nás nalákal na koláče a povedal, dáte si dva čokoládové koláče, ktoré máte radi, pôjdete preč. A my, no dobre, no. Tak sme prišli na tie koláče, jeden, druhý, dali sme si aj tretí, hovorím, už ideme. A zrazu, vtedy bol náš košický Mirotot, mladé ucho vedúci skupinky. A hovorí, počkajte ešte chvíľku, chceme sa pomodliť. A ja, keď som to počul, vo mne to vrelo. Ja nechcem, aby sa za mňa modlili. No ale sme to nejako vydržali, sme stáli v tom kruhu a zrazu moja sestra začala plakať. A ja hovorím, Gabi, kto ti ublížil? Ja si to s ním rozdám. Čo sa ti stalo? Čo sa tu deje? Dievčata zobrali moju sestru do izby a tam prijala Pána Ježiša Krista a odozdala svoj život Ježišovi. A ja som nevedel, čo sa deje. Ona odchádza iná, zmenená. Brat odchádza z tej skupinky, ja som mrzutý a okolo mňa dvaja čudáci, ktorí sú iní, ako boli predtým. A mne sa to stalo o 2 týždne neskôr u nás doma, na zvláštnom mieste, ktoré sa volá WC. Kde Boh sa ma dotkol. Kde sa ma dotkol a moja prvá modlitba bola, Pane, ja neverím v Teba. Ja neverím v Teba a ja nechcem ani veriť v rozprávky. Ale ak si, ak existuješ, ak to je skutočne pravda, čo babka naša nám rozprávala, a ak je to skutočne pravda, čo teraz môj brat a moja sestra mi hovoria, daj sa mi spoznať. Ak si, daj sa mi spoznať. A tam, na vécku, Boh sa ma tak dotkol, že som plakal ako dážď hodinu. 18-ročný, veľký frajer, som bol zlomený, a plakal som a plakal som a plakal som. A Boh mi tam ukázal moju hriešnosť. Tam som si uvedomil, že som hriešný človek. Mi zjavil moje hriechy, jak keď doposiaľ som stále hovoril, nikoho som nezabil, nikomu som neukradol, tak ako ľudia vo svete. A ja som mal takéto argumenty. Ale zrazu som vedel, že neverím v neho, že už to je hriech. Nenasledujem ho, už to je hriech. Vedel som, že nechcem ho počúvať, už to je hriech. Vedel som, koľko som klamal, že koľko som urobil hriechu, že to je hriech. A moja hriešnosť bola veľká, veľká kopa. A som povedal, Pane, potrebujem ťa, aby tá kopa bola daná preč. A vďaka Bohu, mama nás volala na obed a ja som stále bol ešte na vecku. Ja som sa nechcel ukázať so slzami pred rodičmi. Bol veľmi hrdý na to, ale zrazu som to nevedel skryť, vyšiel som von. Brat pozerá na mňa, sestra sa usmievajú na seba. A sme boli všetci traja zachránení a potom naši rodičia. Halelujá. Boh je dobrý Boh. Takže podlžní sme ďakovať jeden za druhého. My vidíme na sebe chyby. Áno, vidíme na sebe chyby. Nie sme dokonali, ale potrebujeme za seba ďakovať. Tesaloničanom Pavol píše v druhej, podlžní sme ďakovať vždycky Bohu za vás, bratia, ako je slušné, pretože veľmi rastie vaša viera a množí sa láska jedného každého všetkých vás naproti jeden druhému. My sme podlžní ďakovať. To je náš dlh. Jeden voči druhému, náš dlh je ďakovať, milovať a prijímať sa navzájom. Pavol hovorí aj v 2. Tesaloničanom 2.13. My sme podlžní ďakovať vždycky Bohu za vás, bratia, pretože si vás Boh vyvolil od počiatku cieľom spasenia. Vyvolil si každého jedného z nás cieľom spasenia, pre spasenie. Aby sme došli do cieľa a my si ďakujme jeden za druhého, že sme spolu v tom týme, že sme spolu v tej Božej rodine a že spolu môžeme ísť posúvať sa deň po dni cieľom do spasenia. Viete o tom, že ďakovanie napomáha rastu viery? Ak ďakuješ, vieš o tom, že ti môže rásť viera? Biblia o tom hovorí Kološanom 2:7. Pavol sa píše, buďte zakorenení a budovaní na ňom, na Ježišovi, upevňovaní vo viere, ako ste naučení, hojnejúc v nej vo viere ďakovaním. Hojnejúc, aby vaša viera hojnela a rástla ďakovaním. Človek, ktorý repce a neďakuje, on má pomalší rast, alebo ani žiaden nemá. Ale Božie slovo chce, a Boh chce, aby sme rástli vo viere, tak jedna z rád Božieho slova je, aby si ďakoval. Aby si ďakoval. Máš ťažký deň, ďakuj. Nie to slovo, že ďakuj za všetko, ale význam Božieho slova je ďakuj vo všetkom. Nebudeme ďakovať za chorobu. Nebudeme ďakovať za nejaké nešťastie alebo za niečo zlé. Ale ak si v chorobe, ďakuj v nej. Ďakuj za svoj život a ďakuj za život, ďakuj za milosť, ďakuj za svoje deti, za to Božie, za Golgotu. Vždycky ďakuj za dielo Pánovo, ktoré na kríži Pán Ježiš vydobil za teba, za mňa. Ďakujme. A tak budeme hojnieť a naša viera bude obnovaná, občerstvovaná a budeš mať novú čerstvú vieru. Iné slovo o ďakovaní. Rímanom 1:21. Pavol tam píše o ľuďoch, ktorí poznali Boha a prestali mu ďakovať a prestali ho chváliť. To je niekedy pasca aj pre nás, pre znovuzrodených kresťanov. Že poznali sme Boha, mali sme s ním skúsenosť, mali sme svedectvo, mali sme vypočutú modlitbu, ale keď prestaneme ho chváliť a prestaneme mu ďakovať, dejú sa dve katastrofické veci v živote človeka. A Pavol tam píše, pretože poznajúc Boha, neoslavovali ho ako Boha, ani mu neďakovali. Poprvé, zmárniveli vo svojich myšlienkach alebo mysliach a zatemnilo sa ich nerozumné srdce. Bratia a sestry, ak prestaneme chváliť živého Boha a ďakovať mu, dve hrozitánske veci sa dejú, sú naštartované a to je mysel bude márnivieť, prídu zlé myšlienky, mysel bude chcieť byť zatemňovaná, začierňovaná ako čierny mrak. Bude chcieť celá mysel, aby prišli zlé myšlienky a aby si nemala myšlienky Božie. Druhá vec sa týka srdca. Zatemnilo sa ich nerozumné srdce. Iný preklad hovorí, skamenelo, stvrdlo, stalo sa ich srdce neduživé. Čiže chvála a vďaka sa týka mysle a srdca. Ale ak chváliš a ďakuješ, ak si v tom, ak máš tento životný štýl chvály a vďaky, viete, čo sa robí? Vaša mysel je udržiavaná v čistote. Premente sa obnovením mysle. Obnovujeme sa v mysli a prichádza obnova mysle. Prichádzajú Božie myšlienky. Prichádza Božie slovo, ak si ho čítáš a sa ti obnovuje mysel. A zrazu tvoje srdce sa stáva, je Bohom udržiavané v dobrej kondícii. Máš dobrú kondičku a vládzeš slúžiť Pánovi a ísť za Pánom. Ale to je chvála a vďaka. A preto, poznajúc Boha, nezabudnime nikdy v živote mu ďakovať a nezabudnime ho chváliť. Nezabudnime. Vďačnosť. Keď som sa tak modlil za dnešný deň a modlil som sa za túto službu, vždycky ma tak Pán nasmeroval na takú zvláštnu vec, kde som to dal aj nabok, ale vždycky som sa k tomu musel vrátiť. Zase som to dal nabok a zase som sa k tomu musel vrátiť. Tak hovorím, dobre, tak sa skúsim s tým popasovať a skúsim to, čo mi Pán dáva na srdce, dať to bratom a sestram v Novom meste nad Váhom. Písmo hovorí, že my sme Božou stavbou, ale sme aj Božou roľou alebo Božím poľom. Dnes je vďaky vzdanie, toto sa urodilo na poliach, to, čo si môžeme kúpiť v obchodoch, sa to urodí na našich poliach, ale do tej kategórie poľa spadá aj vinica. Vinica. Viem, že tento kraj nie je možno veľmi vinohradnický, ale je aj niečo, sa nájde. Trošku ďalej modrá a tak. Ale niečo sa nájde, ale stále. A zrazu, keď som o tom rozmýšľal, stále, keď som sa k tomu vracal, chcem vám povedať, Boh mi ukázal v Biblii 6 druhov vinic, ktoré sú napísané v Biblii. 6 druhov vinic. Zbor je pripodobňovaný k poľu, ale je pripodobňovaný k vinici. A je 6 črt, silných 6 črt z týchto 6 vinic. A Božia vôľa je, keď sme daní do tejto vinice, vy tu na v Novom meste, my v Košiciach, sme daní do Božích vinic, aby v tej vinici máme nejakú zodpovednosť, máme nejakú úlohu, nejakú prácu, máme a Boh očakáva z každej tej vinice svojej, aby prišla duchovná úroda. Aby prišla duchovná úroda, z ktorej bude mať Boh Otec osoch a radosť. Takže prvá vinica, ktorú mi Pán ukázal v Biblii, ktorá je spomenutá, je vinica, ktorá je napísaná v piesni piesni, alebo vo veľpiesni, v piesni Šalamúnovej. Tam je napísané v 2. kapitole 13. verš, to je jarná vinica. Vinica, ktorá pučí a ktorá je v kvete. Tam sa píše, viniče sú sami kvet, vydávajú vôňu, nože teda povstaň moja priateľko, moja krásna a poď. A 15. verš. Pochytajte nám líšky, maličké líšky, ktoré kazia vinice a naše vinice sú v kvete. Bratia, sestry, prvá vinica, túto vinicu som nazval, že je vinica lásky. Tam sa odohráva príbeh medzi Šalamúnom a jeho priateľkou, jeho milou. Ale mnohí vykladači hovoria, že celá pieseň piesni, celá pieseň Šalamúnova je ako keby prorocká pieseň vzťahujúca sa na Pána Ježiša Krista a na cirkev. Kde sa odohráva nejaký vzťah. Odohráva sa a má sa odohrávať vzťah lásky. Písmo tu hovorí, že viniče sú sami kvet a oni rozdávajú alebo vydávajú vôňu. Bratia, sestry, z tejto vinice má vychádzať vôňa Božia. Prečo? Lebo písmo hovorí v 2. Korintianom 2.15, lebo sme Kristovou dobrou vôňou. Sme dobrou vôňou Kristovou, kde tu nám máme voniať nielen parfémy alebo nejakými sprejmi, to vôňou Kristovou a keď vyjdeme stade to do našich domovov alebo ťažších pozícií alebo kde sa nachádzaš, aby z teba mohla vychádzať vôňa. Vôňa Kristova. Aby sa mohli z teba nadýchnuť, že ty si časťou Božej vinice, ktorá rozdáva vôňu. Biblia tu hovorí, že túto vôňu alebo túto vinicu kazia maličké líšky. Maličké líšky. To nie sú veľké líšky, to sú mláďatá líšok, ktoré milujú rozkvitnuté kvety na vinici, lebo sú veľmi sladučké, sú veľmi voňavučké a oni ich okusávajú, ojedávajú a spôsobujú to, že vinič nepríde až do svojho plodu, do svojej úrody. Malé líšky kazia a chcú kaziť každú vinicu Božiu, každý zbor, viete o tom? Každú vinicu Božiu. Keby to bol, neviem, aký zbor v Amerike, na Slovensku, malý zbor, veľký zbor, starý zbor, mladý zbor, v každej vinici Božej prídu z času na čas nejaké líšky, ktoré chcú kaziť. Písmo nám dáva radu, aby sme pochytali tieto líšky, aby sme ich chytali. Ja som rozmýšľal miesto toho noža doniesť aj jej pascu na líšky. To je takáto veľká pasca, len veľmi drahá. V knihe Sudcov sa píše, že keď Samsona Filištínci nahnevali, viete, čo urobil? Išiel pochytať líšky. A Biblia hovorí aj ten počet a množstvo. Viete, koľko líšok on pochytal? 300 líšok, to si neviem ani predstaviť. 300 líšok pochytal Samson, 300 líšok a urobil, ako dlho sa s tým musel hrať. Dve, čiže 150 párov líška k líške chvosty zviazal. Tie líšky išli kamikadze na smrť. za nich dal fakľu a tieto dve líšky poslal do filištínskych polí, do filištínskych viníc, do filištínskych snopov. Všetko začalo filištínske horieť. A Samson aj takto dal jedno víťazstvo veľké Izraelovi. Ale pochytal líšky ich 300. A my sa potrebujeme modliť. Pane, nech tu nepreniká nejaká škodná. Aj z času na čas aj my môžeme mať zlý postoj. Môžeme mať zlú nejaký zlý názor. Môžeme niečo zlé povedať, čo potom ľutujeme. Aj my môžeme byť niekedy tou, že si uškodíme. Ale rýchlo to vychytajme. Rýchlo to opravme. Rýchlo, aby tá líška nemala priestor tu na ničiť. Vinica Božej lásky. Prvé prikázanie vám dávam. Milujte sa navzájom. Toto má byť vinica Božia, kde je láska Božia. Tesaloničanom apoštol Pavol, verš, ktorý som čítal, on im píše a hovorí: ďakujeme za vás, lebo úžasne rastie u vás viera a láska. Vy ste príkladom, Tesaloničania boli príkladom v láske. Ale viete, čo sa stalo v Efeskom zbore? Efeský zbor, apoštol Pavol, keď píše Efežanom, tak im píše tiež o veľkej láske, akú mali. A dávajú za príklad. Ale o niekoľko desiatok rokov sa píše v zjavení Jána list do Efezu, do toho istého zboru, kde už pán hovorí: ale mám niečo proti tebe, že si opustil prvú lásku, že si stratil prvú lásku. A preto nové mesto nad váhom, nové, obnovujme sa v láske. Obnovujme sa v láske. Tak ako láska sa dá vytratiť a stratiť, je to možno niekedy aj prirodzený jav, že v manželstve je prv zaľúbenosť a veľká láska, potom to vyzerá, že ale túto lásku si potrebujeme strážiť a obnovať. Takisto bratskú lásku. Vinica Božia, vinica Božej lásky. To vám žehnám mene Pána Ježiša Krista. Aby tu na to bolo zjavné a líšky, aby boli pochytané a nekazili túto vinicu Božej lásky. Druhá vinica, ktorá je zapísaná v Biblii, je napísaná v prorokovi Izajašovi, 5. kapitola, 1. a 2. verš. A tam sa píše: nože, nech spievam svojmu milému pieseň môjho milovaného o jeho vinici. Môj milý mal vinicu na úrodnom vrchu, prekopal ju a vyzbieral z nej kamene, vysadil ju najvýbornejšou révou a vystavil vežu prostred nej. Ba ešte aj lis v nej vytesal a očakával, že bude rodiť hrozná, ale rodila plané nedozrelky. Druhá vinica, ktorá je tu opísaná, táto vinica pokračuje ten verš, ten úsek, tie verše ďalej, a to je jasné, že to je Izrael. To je jasné, že to je Boží ľud, to je Izrael. Ale chcem povedať, že túto vinicu som nazval vinicu Božej milosti. Prvá bola vinica Božej lásky a druhá je vinica Božej milosti. Pretože tu sa píše, že úžasné veci svojmu ľudu pán dal a daroval a dáva v svojich zboroch a v svojich cirkvách. Prvá vec, postavil nás na úrodný vrch. Na úrodný vrch. Písmo hovorí, že ty a ja sme postavení na svätom vrchu, viete o tom? Na svätom vrchu, kde niekedy stál diabol, Lucifer. Písmo hovorí, že Lucifer stál na svätom vrchu a vzdával Bohu chválu. On tam bol, ale keď sa povýšil nad Boha a bol zhodený zo tohto svätého vrchu, písmo hovorí, že my ako Boží ľud sme postavení na tento svätý vrch. Aj preto ho chválime. A diabol nám zavidí a chce nás zhodiť z tohto vrchu, lebo táto vec niekedy patrila jemu. Táto vec, toto úžasné privilegium patrilo niekedy jemu. On chválil Boha. A teraz sa mu to nepáči, že cirkev chváli Boha. Že ty a ja mám chváliť Boha. Jemu sa to nepáči. A ty a ja tam máme miesto, ale je tvoja a moja zodpovednosť, aby sme si to miesto ustali. Aby sme tam boli na tom úrodnom, na tom svätom vrchu, pevne zakorenení a zasadení. Na tom úrodnom vrchu sú všetky pánové zasľúbenia a všetky jeho požehnania. Je tam tak predpoklad, on to je úrodný vrch, predpoklad, že tento vrch, táto vinica bude rodiť. Tak je silný predpoklad. Je tam najlepšia zem. Je tam najlepšia zem, ktorú Pán zúrodnil, prečistil. A ako? Prvá vec hovorí, on ju prekopal. On ju prekopal. On sám ju prekopal. Keď som vám hovoril svoje svedectvo, ako som sa obratil, moje srdce bolo kamenné a pyšné, ale ja viem, že ako naše srdce je pripodobnené ku pôde, tak on sám prekopal moje srdce. On sám prekopal moju pôdu, aby som mohol prijať to Božie semeno, aby mohol prísť ten rast. Prekopal, vyplienil burinu. Biblia hovorí, že burina je to, čo dusí. To, čo nás gňaví. Čo je to? Evanjelium hovorí, že je to starosť o tento svet, starosti tohto sveta a zvod bohatstva. To sú dve pasce pre teba a pre mňa, aby si bol zadusený duchovne, aby si neprinesol úrodu. Aby si bol udusený. Starostiť. Máme sa starať každý deň, ale rozdiel je medzi starostlivosťou a starostením sa. Starostenie je v tej zlej kategórii, lebo Biblia hovorí, že každú svoju starosť máme uhodiť na ňo. Lebo on sa stará. Máme nejaký problém, máme nejakú núdzu. Túto starosť máme uhodiť a posunúť na ňo a veriť a čakať a dôverovať, že Pán sa postará. A zvod bohatstva, to môžeme vidieť v dnešnej dobe. Aké sú lákadlá, aké sú rôzne pasce aj pre kresťanov, aby sme boli strhnutí. Ďalšiu vec, ktorú urobil Pán tejto vinici, je, že vyzbieral kamene. On vyzbieral kamene a odstránil v podstate každú plitkosť a povrchnosť a tvrdosť. On chce, aby to semiačko nepadlo na kameň, ale chce, aby to išlo hlboko, aby koreň bol zapustený. On vyzbieral kamene preč z vinice a my v jeho mene a v modlitbe Pánovi máme tiež vyzbierávať tieto kamene, aby kameň v našej vinici nemal miesto. Ďalšia vec je, že vysadil to najlepšou revou. Viete, čo je najlepšia reva? Najlepšie semeno? Je Božie slovo. Najlepším, čo mal, je Božie slovo. Najlepším, čo mal, otec dal svojho syna. To najlepšie, čo mal. Vysadil to. Dal na ten úrodný vrch do nášho stredu. Aby sme mali z toho užitok, požehnanie, ale aby sme sa o to starali a stražili. A potom vystavil väžu uprostred. Chcem vám povedať, to je tá správna strážna väža. Lebo stráž je modlitba. V každom zbore má byť tá väža, kde strážnik vie výjsť na tú väžu, áno, aj pozoruje, aby, či je ohrada v poriadku, či lišky neprechádzajú cez nejakú dieru do vinice. Pozoruje a stráži. A to je tvoja a moja modlitba. To je v tej vinici. Praktizujme viacej modlitbu. A strážme a žehnajme zboru, aby bol ohradený a zastrešený Pánom. A potom tam dal ešte, vytesal tam lis s nádobou. To je vec na zhromažďovanie úrody. Do tohto lisu, do tej nádoby sa mali vysypávať bedničky hrozná, tam, kde sa to má potom šliapať a kde sa to má nejako lisovať a potom sa má vytekať tá šťava a potom sa z toho môže robiť múšt, víno alebo nejaké iné výrobky. Ale dal ten lis s nádobou a viete, čo to je? To sú tvoje skutky, ktoré budú prinášané. To je tvoje svedectva, ktoré prinášaš na slávu Pánovu. Tú úrodu, ktorú prinášaš, aby to dávaš Pánovi na chválu. Pane, ďakujem ti, ty si to urobil. Ty si vypočul moju modlitbu a prinášaš to. Niekedy prídeš povedať dopredu svedectvo, čo ti Pán urobil a prinášaš to, ako keby do tej nádoby. Lenže tragédia tej vinice izraelskej bola, že už len bolo treba, aby prišli plody. Už len trebalo dokončiť, už boli malé bobule, už bolo tam kyslé ovocie, už boli tie nedozrelky. Ale už len Pán čakal, kedy zoberie tú úrodu. A tragédiou tejto vinice bolo, písmo hovorí ďalej v ďalšom verši, že Pán čakal ten Boží súd, to dobré, spravodlivé a oni rodili útisk medzi sebou. Rodili útisk. Čakal spravodlivosť, oni rodili nepravosť. Čakal dobré veci a oni prinášali medzi sebou zlé veci. Bratia, sestry, modlíme sa za to, aby táto vaša vinica bola vinica Božej milosti a aby bola až do konca, aby boli prinášané ovocie. Aby bolo prinášané ovocie. Lebo písmo hovorí, tým je oslavený môj otec, aby ste niesli mnoho ovocia a boli mojimi učeníkmi. Tretia vinica. Tretiu vinicu aj štvrtú spomína sám Pán Ježiš Kristus a hovorí v Evanjeliu Matúša 21:28. A tam sa hovorí a píše, no čo sa vám zdá? Nejaký človek mal dvoch synov a pristúpil k prvému a povedal, dieťa, idi, pracuj dnes v mojej vinici. A on odpovedal a riekol, nechcem. Ale neskoršie ľutoval a išiel. A pristúpiac k druhému povedal mu to isté. A ten odpovedal a riekol, idem, pane, ale neišiel. Ktorýže z tých dvoch učinil voľu otcovu? A učeníci mu povedali, ten prvý. Je tu vinica, ktorú opisuje Pán Ježiš Kristus a túto vinicu som nazval vinicu Božej vôle. Lebo tam je otázka, ktorý z týchto dvoch vykonal vôľu otcovu, vôľu Božiu. Ktorý z týchto dvoch? Viete, aj my máme takéto veľakrát skúsenosti, že môžeme sa natchnúť a povieme, ideme, ideme. Ale potom uvidíme nejaké prekážky, možno nejaký strach, možno cúvneme, možno niečo iné lákavejšie a nakoniec nejdeme. Ale ten druhý syn, on vidiac, že je tá práca vo vinici ťažká, to nie je ľahká. Okopávať možno vinič, možno nosiť vodu, možno nosiť plné bedničky z druhého konca niekde do zbernej nádoby. Hoci aká práca vo vinici nie je ľahká, ale ten syn druhý viac ako na tú prácu pozrel na otca. On pozrel na svojho otca a on videl, že otec chce, aby išlo sa pracovať do vinice. Tak on nepozeral na to, že je to ťažká práca, ale povedal, oče, nechce sa mi, ale ja idem. Ale ja idem. A otec povedal, že ten vykonal moju vôľu, ktorý išiel. Bratia, sestry, v tejto vinici vašej, tu je častokrát získavaná alebo spoznávaná vôľa Božia. Tu máme aj skúmať vôľu Božiu. Máme ju skúmať aj doma, v komórkach, doma, v našich domácnostiach. Ale vo vinici, čo treba urobiť vo vinici? Čo treba pomôcť? Tu sa priklada ruka k dielu. Nie doma. Ja ako 15-ročný chalán, stredoškolák, sme išli na jeden týždeň na Hroznovú brigádu. Chodilo sa na zemiakové brigády, ale my sme išli na Hroznovú brigádu. A Hroznovú brigádu, keď sme prišli pondelok, prvý deň, a nás rozdelili do tých lánov, kde sme mali zbierať hrozna, tak sme od úžasu, ako keby sme nikdy nejedli hrozno, my sme viacej jedli, ako zbierali. My sme sa napchávali tým hroznom, lebo sme mohli zjesť, koľko chceme. Sme boli nenasytní z toho hrozna, ale aké sladučké hrozno to bolo. A sme jedli. Druhý deň, keď sme prišli, zase sme ešte jedli veľa hrozná, zbierali sme, jedli sme. Tretí deň, už sme si vyberali len tie najlepšie. Už nie všetko, už sme si vyberali len tie najchutnejšie, najkrajšie, vyzerajúce. Štvrtý deň, už sme moc hrozno ani nemuseli, lebo dve, tri noci sa nám snívalo o hrozne. Už všade som videl hrozno. A piatý deň sme prišli do vinice a sme sa ohadzovali s tým hroznom. Už sme ho nechceli ani vidieť. Bratia, sestry, v cirkvi to je tak, že prídu dobré veci a chutné a sa tešíš z nich. Ale prídu aj také, že niektoré sa ti možno znechutia. Niektoré už nemusíš. Ale či je to na začiatku, či je to jarná vinica, letná vinica, jesenná vinica a dokonca aj zimná, keď vyzerá, že spí, je na vinici dosť práce a dosť toho, že pýtať sa, oče, aká je tvoja voľa, čo mám robiť vo vinici? Keď apoštol Pavol sa obrátil, dal otázku, pane, kto si? A druhú otázku, čo chceš, aby som robil? A pán mu hovorí na túto druhú otázku, choď do cirkvi. Choď ku Ananiášovi na priamu ulicu, choď do zboru a tam sa ti povie. Tam sa ti povie, čo máš robiť. Bratia, sestry, zbor je vinicou Božou, kde sa máme pýtať na vôľu Otcovu. Pane, čo chceš, aby som urobil? Štvrtá vinica, ktorá je napísaná v písme, je hneď za týmto úsekom. Matúš 21:33. A Pán Ježiš hovorí, počujte iné podobenstvo. Bol človek hospodár, ktorý vysadil vinicu, ohradil ju plotom, vykopal v nej preš, vystavil vežu, dal ju do prenájmu vinárom a odcestoval. A keď sa priblížil čas ovocia, poslal svojich sluhov k vinárom vziať jeho ovocie. Ale vinári schopili jeho sluhov, ktorého nabili, ktorého zabili a ktorého ukameňovali. Opäť poslal iných sluhov, viacerých ako tých prvých, a urobili im to isté. Naposledy k ním poslal svojho syna, povediac, budú sa hanbiť a ostýchať môjho syna. Ale vinári, keď videli syna, povedali medzi sebou, toto je dedič, poďme, zabíme ho a podržme si sami jeho dedičstvo. A schopiac ho vyhodili z vinice a zabili. Tedy, keď príde pán vinice, čo urobí tým vinárom? Povedali mu, zlostníkov zle ich zahubí a vinicu dá do prenajmu iným vinárom, ktorí mu budú oddávať ovocie svojimi časy. Bratia, sestry, táto vinica je vinica Božieho povolania. V tomto podobenstve pán im dal do prenajmu túto vinicu. Dal im do prenajmu a všetko pripravil, čo môžu používať. Tiež tam bol preš, bol tam lis. To je častokrát služba, kde sa nám slúžiť možno niekedy nechce, ale keď ideme aj tak do služby, tak vyjde z toho lisovania tá úrodná šťava, alebo to aj úrodné a pomazanie. 16 rokov som bol vedúci mládeže u nás v Košiciach s Mirom, Totom sme boli. 20 rokov som bol celkovo v mládeži. 20 rokov. Veľmi veľa krát sa mi počas tých 20 rokov, alebo niekedy sa mi nechcelo ísť na mládež. A zvlášť, keď som bol v službe, som povedal, tak by som dnes ostal doma. Tak by som si dnes rád oddychol. Ale služba veľakrát slúži tebe. Boh chce službu slúžiť tebe. Pre tvoju vernosť, že aj keď sa ti možno nechce, ale urobíš to nie na základe pocitov, ale urobíš to na základe vôle a rozhodnutia a viery, vykročíš, Boh ťa poctí a Boh ti potom požehnáva. Čiže vinica Božieho povolania je, že títo ľudia dostali vinicu do podnájmu, do prenájmu a mali sa o ňu starať čo najlepšie. Bratia, sestry, zbor nie je naše vlastníctvo, ale sme to dostali do prenájmu. Dostali sme to do prenajmu, aby keď príde pán vinice, aby mohol zobrať úrodu z tou úrodu z nás, lebo my sme hlavnou tou úrodou pre neho. A aby mohol povedať, že dobre sme nakladali s tým prenajmom, s tým podnajmom tej vinice. Dobre sme sa starali. Využívali sme, ten preš išiel naplno. Tá služba išla naplno. Každý priložil, niekto mlinčekoval tam ten preš, vychádzalo, niekto donášal tie bedničky, nezastavil sa preš. Stále bolo donášané. Každý na tom úseku vinice, každý niekde niečo pracoval. Bola tam tiež veža, to je tá modlitba, ale bol tam tiež plot. Vinica má byť ohradená plotom. Viete, čo je plot? Plot je pravidla Božieho slova. Ohrada Božieho slova je plot, pravidla, aby sme cez ne neprechádzali. Naša vinica je strážená plotom a modlitbou a vežou. Božím slovom a modlitbou. Tragédia tamtej vinice bolo, že oni ovocia doniesli mnoho. Ovocia bolo mnoho, len viete čo? Oni to chceli všetko pre seba. Oni to nerobili, že pánovi. Biblia hovorí, všetko robte tak, ako pánovi. Prinášajme všetko a každú službu, nie pre svoju chválu a pre nás, aby nás bolo vidieť, ale aby Ježiš bol oslavený a vyvýšený. Viete, čo sa píše v Biblii? Že Boh sa so svojou slávou nebude s nikým deliť. Vieš o tom, že Boh sa nebude so svojou slávou deliť ani s tebou, ani so mnou? Jemu patrí všetka sláva, ale nám jeho požehnanie. My nemáme nárok na jeho slavu, ale máme nárok na jeho požehnanie. A potom, keď si vezme nás, tak si nás zoberie do svojej slávy. Do svojej slávy. Takže vinica Božieho povolania. Ak si bol povolaný do nejakej služby, navráť sa, alebo na novo sa naštartuj, alebo povedz, Pane, čo chceš, aby som robil? Chcem ti slúžiť. Piatá vinica, aby som zrýchlil, je zaznamenaná v prísloví 24, 30. až 33. verš. Príslovia hovoria, išiel som popri poli lenivého muža a popri vinici človeka bez rozumu. A hľa, všetko to bolo porastené prhľavou, jeho povrch bol pokrytý bodliakmi a jeho kamenná ohrada bola zborená. A ja vidiac to, priložil som svoje srdce, videl som a vzal som si na učenie, len trochu pospať, trochu podriemať, trochu založiť ruky, poležať si a príde pozvoľna tvoja chudoba a tvoja núdza ako ozbrojenec. Bratia, sestry, táto vinica je vinica Božej spravodlivosti alebo Božieho súdu. Ak sa človek, ktorý je poverený vo vinici, ak sa ľudia, ktorým bola poverená vinica, o ňu nestarajú, tak zákonitosť Božia je, že príde nejaký trest, príde nejaký súd, príde niečo, čo príde skaza. Biblia tu hovorí, že tá chudoba a núdza, nedostatok, príde ako ozbrojenec. Príde niečo, čo ničí, čo zožiera. Ale Božia vôľa je, aby vinica bola dobre ostrihaná, upravená, aby plod nebol rozdieravený, aby naozaj všetko, čo má byť vo vinici, aby fungovalo tak, ako má. A preto túto vinicu som nazval vinicu Božieho súdu, lebo písmo hovorí, že súd Boží sa začne od domu Božieho. My potrebujeme žiť tak, aby na nás nič nebolo. Keď som sa obrátil pred tými 24 rokmi, bol mi hovorený príbeh, kde dodnes si ho pamätám a ten brat, ktorý mi to hovoril, mi hovorí, keď ideš do potravín, do samoobsluhy a zoberieš si košík, nákupný košík, tlačíš pred sebou veľký košík, môžeš do ňoho nakupovať plno a celý košík môžeš mať úplne veľký, ale vec, že na konci je pokladňa, je kasa. To sú tvoje hriechy, za ktoré musíš tam raz zaplatiť. Dokonca keby si šiel s malým nákupným košičkom a do neho dal možno len nejakú žuvačku alebo nejaký cukrík, vec, že na konci je kasa. Či za množstvo hriechu, či za málo hriechu musíš zaplatiť. Ale dôležitosť je to, že keď prídeš ku tej kase, že či tam príde Pán Ježiš a povie, tohto puste, za neho som zaplatil, lebo on ma prijal a vyznal a ide za mnou. Či si mal takú kopu, alebo či si mal možno dve veci v košiku, dôležité je to, či si ospravedlnený Ježišom Kristom. Lebo písmo hovorí, že ním sme ospravedlnení a omilostení. Takže vinica Božieho súdu a spravodlivosti žijeme tak, aby naozaj stále sme boli v blízkosti nášho Pána Ježiša Krista, aby On nás očisťoval tak, ako dnes sme sa mohli očisťovať aj pri Pánovej večeri a dávať veci do poriadku. Posledná vinica, ktorá je spomenutá v písme, je v 1. kráľov, 21. kapitola. Prečítam pár veršov, nebudem celý príbeh čítať. Bolo to za čias kráľa Achaba a jeho manželky Jezabel. Tam sa píše, po tých udalostiach sa stalo toto. Nábot izraelský mal vinicu, ktorá bola v Izraele, vedľa paláca Achaba, kráľa Samarie. A Achab hovoril Nábotovi a riekol, daj mi svoju vinicu a bude mi záhradou na zeleniny, lebo je blízko vedľa môjho domu a dám ti za ňu lepšiu vinicu, ako je tá. Alebo ak sa ti ľúbi, dám ti za ňu peniazy, koľko je hodná. Ale Nábot riekol Achabovi, od toho nech ma zachová Hospodin, aby som dal tebe dedičstvo svojich otcov. Bratia a sestry, a tu chcem povedať poslednú vec, že vinica Božia je vinica Božieho dedičstva. Vinica Božia je vinica Božieho dedičstva. To, čo sme, áno, možno aj generačne mohli zdediť po našich otcoch v našich zboroch, po mojej strane my sme prvá len generácia, ktorá sme v Pánovi, ale po manželkynej strane naše deti sú už piatá generácia, čo sú pri Pánovi. Je to aj to dedičstvo, ale písmo hovorí v liste Efežanom, že v ktorom sme sa stali aj dedičstvom Božím, my sme dedičstvom Božím v Pánovi Ježišovi Kristovi. Vinica, ktorá patrí jemu a je dedičstvom, ktorú on zdedí, sme dedičstvom Božím. A preto majme to, čo hovorí Nábot, aj keď to bol zlý kráľ Achab a jeho prevrátená manželka, čarodejnica Jezabel. Povedal, nech tie preč odo mňa, aby som ti dal svoju vinicu do dedičstva. Viete, na čo ju chcel Achab, túto vinicu? Na zeleninu. Vyzerá dobre veci. Ale vinica, keď sa zmení na niečo iné, napríklad na nejaký klub, alebo na niečo iné, ľudské, sociálne, môže to vyzerať dobre, ale není to vinica Božia. Nikdy nedajme zmeniť svoju vinicu na niečo iné, náhradné, ale držme vinicu Božiu ako dedičstvo, ktorú nám dal. Takže to je 6 viníc, ktoré som dnes chcel predostrieť zboru v Novom meste nad Váhom. A táto vinica nech je obnovovaná, táto vinica nech je vždycky zavlažovaná tou Božou vodou a Božími potokmi a táto vinica nech je vždycky v spravodlivosti, v čistote a prinášajúca ovocia na slávu mena Pána Ježiša Krista. Ja mám túžbu, keby sme sa mohli všetci postaviť a že by som sa modlil za túto vinicu, aby bola úrodná. Haleluja. Pane Ježišu Kriste, ja ti ďakujem. Ďakujem ti, Pane, za mojich bratov a za moje sestry, Pane, tu na v Novom meste nad Váhom. Pane, ďakujem ti za tvoje slovo, Pane, o vinici, Pane, o viniciach tvojich. A ja sa modlím, Pane, v tvojom mene teraz, aby naozaj táto vinica tu na, Pane, posadená tebou, Pane, aby bola obnovená, aby bola, Pane, živá a čerstvá, Pane, aby, Pane, zavoňala to vôňou ešte viac, aby bola chránená od líšok, ktoré kazia vinicu. Pane, modlím sa za to, aby Pane, naozaj prinášala mnoho ovocia, aby bola úrodná, aby stále bola prekopaná, prekopávaná, aby boli vyzbierané všetky kamene, aby bola, Pane, naozaj postavená veža, kde sa modlia bratia a sestry v tejto vinici, aby bol ohradený plot, aby bola strážená od každého zhubcu. Pane, modlím sa, aby táto vinica, Pane, mala svoj preš, svoj lis, Pane, svoju nádobu, kde bude služba, kde bude praktizovaná služba a každý bude prikladať, Pane, sám seba do služby. Pane, modlím sa za to, aby Pane, naozaj tu bola, Pane, aby sa neboli len nedozrelky, ale aby, Pane, boli plné čerstvé bobule, Pane. Pane, plné, chutné, šťavnaté, Pane, z ktorých ty budeš mať radosť, lebo tvoje slovo hovorí, že ty, Oče, budeš oslavený tak, že budeš to ovocie, že bude zachované pre teba. A ja sa modlím, aby toto ovocie, Pane, bolo v hojnosti a v šedrosti tu na v tejto vinici Božej. Pane, v tvojom mene, Pane, žehnám rastu, napredovaniu dobrému Božiemu. Haleluja. Pane Ježiš, ďakujem ti za každého jedného z bratov a sestier a nech je tvoje meno oslavené a vyvýšené, Pane, po všetky dni, ktoré nám dáš a ktoré dáš aj tejto vinici. A každý, kto s tým súhlasí, nech povie Amen, amen. Buďte požehnaní, amen.